Gepleýär Azatlyk Radiosu. Assalamu aleykum adly dinleýijiler. Şu günü 2021-nji ýylyň 8-nji oktýabry, hepdeniň anyny güni. Eferde habarlar gündeligi. Şu günkü programamyzda büdjetçilerden Berdimuhammedowyň täze kitabyny satyn almak talap edilýär. Türkmenistanda ýylydyş mewsümi başlanýar. Hünärmenler ulgamyň tehniki ýagdaýyndan alada edýärler. Gepleşigimizde şu we beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programamyzyň esasy bölegine geçmeden öň täzelikleri dinläň. Onuň mazmunu bilen sizi men Maksat Ataev tanış ediyarın. Birleşen Ştatlar we Xitay öz prezidentleriniň şu ýylyň ahyryna çen virtual duşuk geçirmekleri babatyny prinsipde ılalaşdy. Prezident Joe Biden we Xitay prezidenti Xi Jinping video aralatmyşyk arkaly duşuşdylar diýip habar berişdileri 6-njy oktýabrda bir ýokary derejeli ABŞ resmiýetiniň sözlerini getirdi. Aktam Umitbogy sekretary Jen Psaki duşugyň ahyrky jekmejeklikleri babatyna taýýarlyk işleriniň dowam edýändigini aýtdy. Video aragatnaşyk arkaly geçiriljek duşuk ABŞ-nyň milli howpsuzlyk maslahatçysy Jake Sullivan hem de Xitaýyň ýokary derejeli diplomaty Yang Jiqi Şweýtsariýada duşuşundan soňra oglan edildi. Sullivan iki ýurdun arasyna aragatnaşyk liniýalaryny açyk saklamagyň zerurdygyny notady. Ýöne şol bir wagtyň özünde Xitaýyň Taýwanaky soňky harbi provokasiyalarına ve etnik azlıkların hukuklarını kemsitmeğine, şöyle de Pekin'in Hong Kong'daki demokratiya taraftarlarını basıp yatırmak tagallalarını aladı beyan etti deyip aktam aytti. Xitay'ın devlet iyiçliğine Xinhua agentliğine göre Yang iki yurdun bilelikte işleme üçün çağırış ediptir. Haçanlı Xitay ve ABŞ'a hizmettaşlık etse, bu iki yurt ve bütün dünya bu hizmettaşlıktan behbit görür. Haçanlı Xitay ve ABŞ'a birik birik kapma karşı olsa, bu iki yurt ve bütün dünya çınlığa ezir çeker deyip Xinhua agentliği Yang'ın sözlerini getirdi. 7-nji oktýabr günü ýer sabatlarda Pakistanyň günorta günü watar tewitlerine bolan ýer titremede adamdan 20 adam öldi. Bu ýerler çadam yaralandy diýip adatdan da şary ýagdaýlar boýunça resmiýler aýdýar. Bulujistan vilayatynyň adatdan da şary ýagdaýlar gullugynyň başlygy Nasir Nasar TV-ye helakçylykda 20 adamın ölünlüğünü ve ölüm sanlarının yokorlanmağının mümkünlüğünü aitti. Tevih helakçilikten en köp yezir çeken sevit Bulucistan'ın çetki dağlık şehri Harnayı oldu. Harbu ve rayet kulluklarının halas ediciler Harnayı uğradılıp deyip Nasar aitti. Yöne sevitte asfaltlanan yolların hem de mobil aragatnaşığının bolmadlığı halas ediş işlerine pehkilçilik dörüttü. Şöyle de yer titreme sevitin elektrik üpçünçülüğüne zeperi yetirdi. Afapa haber kulluğunu vere pida bulanların köpüsü palçık çayların uçökleri ve divarları çökönü aradı. Çıkıp yerli hükümet resmiyeti Suhail Anwar Haşmi aytti. Ölenlerin köpüsü ayarlar ve çağılır olup yıkılan cayların aşağını heniden bir neç adamın kısılıp kalan bulmağı mümkün. ABŞ'nın geologiya barlığı yer sarsıgının velayet paytahtı Kvetta'nın 100 kilometre günü vatarını takminan 20 kilometre çunglukta yerli vaat bilen yerden saat 3'te 5.17 bal ululuğunu bolonluğunu aytti. Ukrayna kanun çıkarcıları parlament spikeri Dmitro Razumkov'u vezipeden ayırmak boyunca ses verdi. Bu ses veriş Şlik Razumkov bilen hökümet başynaky halkyň hyzmatkary partiýasynyň arasynda gapma-garşylyk bar wagty geçirildi. Jem 284 kanun çykarjy şol sany häkimet başynaky partiýanyň 215 kanun çykarjysy 7-nji oktýabrda Razumkovy wezipeden aýyrmak üçin ses berdi. Razumkov prezident Volodymyr Zelenskiýniň wezipe aýlanmagynyň bir näçe aý soňra 2019-njy ýylda parlament spikeri wezipesine girişmezden ol halkyň hyzmatkary partiýasynyň awzatydy. Ol oligarhlaryň siýasaty we iş dünýäsine täsirini çäklendirmek maksat edinýän kanunyň gysgaly kabul edilmegine açaçan garşy çykdy. 3-nji oktýabrda Zelenski Razumkov mundan beýlek biziň toparmanyň awzaty däl diýip onu köpçülükde tanqyd etdi we munun ýa-ni häkimet başynak partiýa Razumkovy wezipeden aýyrmak prosesine girişdi. Moldowanyň baş prokurory korrupsiýa aýyplamalary boýunça işden boşadyldy we tutsugat sanalyny. Prezident Maya Sandu ýurtda hiç kimin kanundan rüssem däldigini aýtdy. Baş prokuror Aleksandr Ustayanoglu 5-nji oktýabrda paýtagt Kişinýowdaky bir defrapky tutsughanaga kidildi. Ýurdun aňtaw agentliklerinden we howpsuzlyk gullyklarından bolan maskalı adamlar baş prokuroryň iş otagyny we öýüni barlady. Korrupsiýa garşy görüşmek boýunça prokuror Viktor Fortuna Stoyanoglanyň wezipeden hyýanatly peýdalanmakda, wezipe çäklerini aşmakda, korrupsiýada we ýalan beýanatda aýplanýanyny aýtdy. Sandu ýurdun her bir raýatynyň eýeleýän wezipesine garamazdan her bir jinayet üçin kanun öňünde jogap bermeldigini aýdyp baş prokuroryň tutsak astyna alynmagyny makullady. Soňra Sandu Stoyanoglanyň oruna korrupsiýaga garşy öňki prokuror hem de Kişinýowyň prokurorynyň ormasary Dmitri Robowy wagtlaýyn baş prokuror wezipesine bellemek barada kararı gol çekti. Robowy bu wezipe prokurorlaryň ýokary geňeşi hödürledi.